Розділ 21. Казка про трьох братів. Гаррі озирнувся на Рона і Герміону. Вони теж, здається, не зрозуміли, що мав на увазі ксенофілій. Смертельних реліквій?
Саме так, підтвердив ксенофілій. Ви що, про них не чули? Це мене не дивує. Дуже і дуже мало чаклунів у них вірить. Візьміть отого молодого придурка на весіллі твого брата.
Він кивнув у бік Рона.
Того, котрий почав мене звинувачувати, ніби я ношу символ відомого темного чаклуна. Хе, яке невігластво!
У цих реліквіях немає нічого темного.
Ну, принаймні, не в тому примітивному сенсі. Цей символ використовують, аби виявити себе єдиновірцям у надії, що вони допоможуть правовірному у пошуку.
Він кинув у відвар гурдикорення кілька грудочок цукру, тоді розмішав і надпив. «Вибачте», – сказав Гаррі, – «я щось не все зрозумів». Він також з чемності відсьорбнув трохи з чашки і мало не вдавився. Рідина була така гидотна на смак, наче хтось розчинив у ній проносний горошок на всяк смак із шмарклями.
«Бачиш, правовірні шукають смертельних реліквій», – відповів ксенофілій і цмакнув губами, явно насолоджуючись відваром.
«А що воно таке, смертельні реліквії?» – запитала Герміона.
Ксенофілій відсунув порожню чашку.
«Припускаю, ви всі знаєте казку про трьох братів».
Гаррі заперечив, а от Рон з Герміоною відповіли ствердно. Ксенофілій статечно кивнув головою.
«Ну-ну, містере Поттер, але ж усе й починається з казки про трьох братів. Є десь тут у мене один примірник».
Він невпевнено роззирнувся по кімнаті, оглядаючи численні стоси пергаменту і книг, проте Герміона сказала:
«Я маю, містер Лавгуд, ось вона».
І вийняла з вишитої бісером сумочки казки Барда Бідла.
«Оригінал?»
– гостро запитав у неї ксенофілій, а коли вона кивнула головою, сказав:
«Ну то... прочитай її вголос. Так ми найкраще все зрозуміємо».
Гаразд,
нервуючись, погодилася Герміона. Вона розгорнула книжку, і Гаррі побачив, що символ, який вони досліджували, був саме на цій сторінці вгорі. Герміона легенько прокашлялася і почала читати.
«Було собі троє братів. І брели вони якось у сутінках по безлюдній звивистій дорозі».
«Мама нам завжди казала, що це було опівночі», – докинув Рон, потягуючись і закладаючи руки за голову, аби зручніше було слухати.
Герміона роздратовано на нього зиркнула.
«О, вибач, мені просто здається, що опівночі то звучить страшніше», – пояснив їй Рон.
«Наче нам і так не вистачить страхіть», – не стримався Гаррі.
Ксенофілій, здається, не звертав на це великої уваги, а просто дивився на небо у вікні. «Давай далі, Герміоно».
«Ага, за якийсь час брати підійшли до ріки. Вода була надто глибока, аби перейти вбрід, і надто бурхлива, аби перепливти. Однак брати були навчені мистецтву чарів, тому вони просто махнули чарівними паличками, і над підступною водою виник міст. Коли вони були вже на середині цього мосту, дорогу їм заступила постать у каптурі, і ось з ними заговорила смерть».
«Вибач», – урвав її Гаррі, –
«але з ними заговорила смерть?
Ну це ж казка, Гаррі!» «О, так! Вибач, давай далі».
«І ось з ними заговорила смерть. Вона була сердита, що її обдурили, і що три нові жертви вислизають у неї з-під носа, бо раніше всі подорожні топилися в цій ріці. але смерть була підступна. Отож, вона вдавано привітала трьох братів з такими успішними чарами і сказала, що кожен з них заслуговує від неї на винагороду за те, що так хитромудро її уникнув. І от старший брат, котрий був дуже войовничий, забажав отримати наймогутнішу в світі чарівну паличку. Паличку, з якою він завжди перемагав би суперників. Паличку, гідну чаклуна, котрий здолав саму смерть. Смерть тоді підійшла до найстарішої на березі річки Бузини і зробила з її гілки чарівну паличку та віддала її старшому братові. Середульший брат, що був дуже пихатий, вирішив іще більше принизити смерть і захотів здобути здатність воскрешати померлих. Смерть знайшла на березі річки камінь і подала його середульшому братові зі словами, що цим каменем він зможе воскрешати мертвих. А тоді смерть запитала третього, найменшого брата, чого він бажає. Менший брат був найскромніший і наймудріший з усіх трьох братів, і тому не повірив смерті. Він попросив дати йому щось таке, що дало б йому змогу звідти піти, і щоб смерть не йшла за ним по п'ятах. І смерть вельми неохоче вручила йому свій плащ-невидимку.
«Чекай, смерть мала плащ-невидимку?» – знову втрутився Гаррі.
«Ну, щоб непомітно підкрадатися до людей», – пояснив Рон. «Бо іноді їй набридає підбігати до них, ляскати в долоні, верещати. Вибач, Герміоно».
Тоді смерть відійшла вбік і пропустила трьох братів, а вони пішли собі далі з подивом обговорюючи пригоду, яка з ними сталася, і захоплюючись дарами смерті. Через деякий час шляхи братів розійшлися. Старший брат ішов цілий тиждень чи й більше і зайшов в далеке село, де жив його колега Чаклун, з яким він колись був посварився. Зрозуміло, що маючи за зброю найстарішу бузинову паличку, він легко переміг у двобої. Покинувши на підлозі мертвого суперника, старший брат пішов у шинок, де голосно вихвалявся могутньою чарівною паличкою, яку забрав у самої смерті. Паличкою, яка зробила його нездоланним. Тієї ж самої ночі до старшого брата, що лежав п'яний від вина на ліжку, підкрався інший чаклун. Злодій забрав його чарівну паличку, а на додачу ще й перерізав старшому братові горло. Ось так смерть заволоділа першим братом. Середульший брат тим часом помандрував до власного дому, де він жив сам один. Там він узяв камінь, котрий мав здатність воскрешати мертвих, і тричі повернув його у руці. На його превеликий подив і радість перед ним з'явилася дівчина, з якою він колись сподівався одружитися, але яка несподівано померла. Проте вона була сумна і холодна, відділена від нього немовби якимось серпанком. Хоч дівчина й повернулася у світ людей, та вона все одно до нього не належала, а тому страждала. Врешті-решт середульший брат збожеволів від нездійсненної мрії бути з нею і, аби з'єднатися з дівчиною, сам себе убив. Ось так смерть заволоділа другим братом. Та смерть ніяк не могла знайти третього брата, хоч і шукала його роками. І аж тоді, як менший брат став старий-престарий, він зняв плащ-невидимку і віддав його синові. А тоді привітав смерть як давню приятельку і радісно пішов за нею. І вони обоє, як рівні, покинули цей світ.
Герміона закрила книжку. Минув якийсь час, поки Ксенофілій зрозумів, що вона уже перестала читати, і одвів погляд від вікна та промовив.
«Ну, от і все».
«Тобто?» – розгублено перепитала Герміона.
«Це й були смертельні реліквії», – пояснив Ксенофілій.
Він узяв з захаращеного стола перо
і витяг звідкілясь з-під книжок подертий аркуш пергаменту.
«Бузинова паличка»,
– сказав він і намалював на пергаменті пряму вертикальну лінію.
«Воскресальний камінь»,
– додав він і намалював довкола палички коло.
«Плащ невидимка»,
– закінчив він і обвів цю лінію і коло трикутником, намалювавши таким чином символ, котрий так заінтригував Герміону.
«Разом»,
– пояснив він,
– «це смертельні реліквії».
«Чекайте, але ж у казці немає жодного слова про якісь там смертельні реліквії», – засумнівалася Герміона.
«А вже ж немає»,
– страшенно самовдоволено сказав Ксенофілій.
«Бо це ж дитяча казочка, яку розповідають для розваги, а не для того, щоби вивчати. Але ті з нас, хто на таких речах розуміється, знає, що в стародавній казці йдеться про три предмети або реліквії, здобувши які, можна стати володарем смерті».
Запала коротка тиша. Ксенофілій скористався нею і визирнув з вікна. Сонце було вже низенько на обрії.
«Луна скоро налонить достатньо плімпів», –
неголосно сказав Ксенофілій.
«Коли ви кажете «володар смерті», – почав було Рон.
«Володар»,
– безтурботно махнув рукою Ксенофілій.
«Завойовник, переможець, будь-який термін на ваш вибір».
«Але тоді чи це означає…»
Поволі вимовила Герміона, і Гаррі відчув, що вона намагається позбутися скептичних ноток.
«Означає, що ви вірите, ніби ці предмети, ці реліквії справді існують?»
Ксенофілій знову підняв брови.
«Існують!»
«Але…»
– почала Герміона, і Гаррі зрозумів, що вона втрачає терпець.
«Але, містер Лавгуд, невже ви вірите?»
«Дівчино, Луна мені все про тебе розповіла», –
сказав Ксенофілій.
«Ти, як я розумію, не позбавлена розуму, але страшенно обмежена, недалека і вузьколоба».
«Може, Герміона, ти поміряєш капелюха?»
– сказав Рон, вказуючи на чудернацький головний убір. Голос його аж тремтів від стримуваного сміху.
«Містер Лавгуд», – не вгавала Герміона, – «ми всі знаємо, що плащі-невидимки існують. Вони хоч і рідкісні, але реальні. Але третя реліквія – це справжній невидимий плащ, міс Грейнджер. Тобто не просто дорожній плащ, захищений закляттям розілюзнення або наділений засліплювальними чарами, чи навіть витканий з напівливкової шерсті, котра спершу ховає власника, але з роками блякне і стає геть непрозорий. Йдеться про плащ, який по-справжньому і надійно робить того, хто його вбрав, невидимим. Плащ вічний, незмінний і здатний забезпечити постійне й непроникне укриття, хоч би які закляття на нього й насилали. Скільки ти бачила таких плащів, міс Грейнджер, га?»
Герміона відкрила рота, щоб відповісти, та закрила його, помітно розгублена. Друзі перезирнулися, і Гаррі зрозумів, що всі вони думають про одне й те ж саме. Так сталося, що точнісінько такий плащ, як оце щойно описав Ксенофілій, був зараз з ними у цій кімнаті.
«Власне!»
– сказав Ксенофілій таким тоном, ніби завдав їм поразки своїм неспростовним аргументом.
«Ніхто з вас такого і в очі не бачив. Власник такої речі був би незмірно багатий».
Він знову визирнув з вікна. Небо вже забарвилось у ледь помітний відтінок рожевого.
«Гаразд», – промовила збентежена Герміона. «Скажімо, плащ існує. А як же камінь, містер Лавгуд? Та штука, яку назвали воскресальним каменем».
«А що з ним?
Як він може бути справжнім?»
«А доведи, що не може»,
– відповів їй Ксенофілій. Герміону це просто обурило.
Але ж це, вибачте, просто безглуздо. Як я можу довести, що його не існує? Ви що, сподіваєтеся, що я позбираю все каміння на світі і буду перевіряти? Тобто, так можна що завгодно оголосити реальним, якщо єдина підстава для віри в його існування – те, що ніхто не довів протилежного.
Ну, ясно, що можна,
погодився Ксенофілій.
Я радий, що ти потроху звільняєш свою свідомість від обмежень.
А та бузинова чарівна паличка, швидко втрутився Гаррі, не даючи сказати слова Герміоні. Вона, на вашу думку, теж існує?
О, про це є безліч свідчень,
відповів Ксенофілій.
За бузиновою паличкою легко простежити завдяки тому, як вона переходить з рук в руки.
І як же? – поцікавився Гаррі.
А так, що той, хто хоче нею заволодіти, мусить силою забрати її в попереднього власника.
– пояснив Ксенофілій.
Ви ж чули, мабуть, як ця чарівна паличка опинилася в руках Екберта Мерзенного після того, як він замордував Енеріка Лихого, або як Годелот помер у власному підвалі після того, як його син Гереворд забрав у нього чарівну паличку, чи про жахливого Локсія, який відібрав паличку у Варнави Деверила, котрого потім убив. Кривавий слід бузинової палички тягнеться крізь всі сторінки чаклунської історії.
Гаррі хлипнув на Герміону. Вона похмуро дивилася на Ксенофілія, проте не сперечалася.
А де, на вашу думку, зараз може бути бузинова чарівна паличка? Запитав Рон.
А хто це може знати?
Знизав плечима Ксенофілій, продовжуючи визирати з вікна.
Хто зна, де захована бузинова паличка? Слід уривається на Аркусі і Лівію. Хто скаже, котрий з них насправді переміг Локсія і хто забрав його чарівну паличку? А кому відомо, хто потім здолав їх? Історія, на жаль, про це мовчить.
Запала тиша. Нарешті Герміона запитала напруженим голосом.
«Містер Лавгуд, а чи родина Певерелів якось причетна до смертельних реліквій?»
Ксенофілія це запитання застало зненацько. А Гаррі це прізвище щось нагадало, тільки він ніяк не міг пригадати, що саме.
Певерел, десь він уже його чув.
«А ти ввела мене в оману, дівчино!»
Здивовано витріщився на Герміону Ксенофілій і випростався в кріслі.
«Я думав, ти про пошук реліквій нічого не знаєш. Багато хто з нас шукачів вірить, що Певерели безпосередньо, найбезпосередніше причетні до реліквій».
«А хто такі ці Певерели?» – поцікавився Рон.
«Це прізвище було на тій могилі зі знаком у Годриковій долині», пояснила Герміона, не відводячи очей від Ксенофілія. «Ігнотус Певерел».
«Отож»,
– повчально підняв вказівного пальця Ксенофілій.
«Знак смертельних реліквій на Ігнотусовій могилі – це переконливий доказ».
«Чого доказ?» – здивувався Рон.
«Та того, що три брати сказки – це й були Певерели, Антіох, Кадмус та Ігнотус, що вони й були найпершими власниками реліквій».
Ще раз зиркнувши у вікно, він зіп'явся на ноги, взяв тацю і пішов до гвинтових сходів.
«Залишитись на вечерю?»
– гукнув він вже на сходах.
«Усі наші гості завжди просять в нас рецептіюшки з прісноводних плімпів».
«Угу. Мабуть, аби показати у відділі отруєнь лікарні Святого Мунго», – ледь чутно пробурмотів Рон.
Гаррі дочекався, коли ксенофілієві кроки залунали внизу на кухні, і аж тоді до них заговорив.
«Що скажеш?» – запитав він Герміону.
«Ой, Гаррі», – втомлено відповіла вона, – «це таке несусвітнє безглуздя. Знак має означати щось зовсім інше, а це все якесь дивне його тлумачення. Шкода змарнованого часу».
Якщо я не помиляюся, це він приніс нам зім'ятогрохих хрупачів», – сказав Рон.
«То ти також у це не віриш?» – запитав його Гаррі.
«Ні-а, ну це ж сказок, котрі розповідають дітям, коли їх повчають. Не шукайте собі пригод, не встрявайте у бійки, не захоплюйтесь тим, що краще взагалі не займати. Сидіть собі тихенько, робіть своє, і все буде добре». «Та й взагалі», – додав Рон, –
«може саме через цю казку і вважається, що бузинові чарівні палочки нещасливі?»
«Що ти маєш на увазі?»
«Та різні забобони. Ну, хто у травні народився, той і з маглом одружився. Хто у сутінках чарує, то північ розчарує. Якщо палка з бузини, не знайдеш собі жони. Та ви ж, мабуть, чули ці приказки. Мама їх безліч знає».
«Нас з Гаррі виховували магли», – нагадала Герміона. «А в них інакші забобони».
Вона важко зітхнула, тому що з кухні долинув ядучий запах. У тому, що її так дратував ксенофілій, був, зрештою, і позитивний ефект. Вона забувала сердитися на Рона.
«Думаю, так воно і є», – погодилася вона з ним. «Так, це просто повчальна казочка, тому що, очевидно, який з дарів смерті варто обрати, і це…»
Всі троє закінчили речення одночасно. Герміона сказала «плащ», Рон сказав «паличку», а Гаррі – «камінь». Друзі здивовано перезирнулися і мало не розраготалися.
«Хм, це ж ясно. Навіщо казати «плащ»?» – сказав Герміоні Рон. «Навіщо бути невидимим тому, хто має таку паличку? Це ж всемогутня паличка, Герміона, ти тільки подумай!»
«Та й ми вже маємо плащ-невидимку», – сказав Гаррі. «І плащ нас уже не раз виручав, якщо ви не помічали», – пирхнула Герміона. «Тоді як чарівна паличка тільки притягує всіляке лихо».
«Якщо забагато про неї потякати», – засперечався Рон. «Якщо бути таким дурним, аби танцювати, розмахувати нею над головою і виспівувати: «Я маю всемогутню паличку, а ну зачепіть мене, хто сміливий!» Просто треба тримати язика за зубами і все».
«Воно-то так, але чи довго б ти втримав?» – скептично скривилася Герміона. «Єдине, що ми від нього почули, то це те, що легенди про надмогутні чарівні палички існують уже не одну сотню років».
«Справді?» – здивувався Гаррі. Герміоні було дуже важко стримати роздратування. Вираз її обличчя був такий до болю знайомий, що Гаррі з Роном аж обмінялися косими посмішками.
«Жезл смерті, паличка долі. Вони вже століття під різними назвами з'являються у казках, причому найчастіше ними володіють темні чаклуни і чомусь обов'язково починають ними вихвалятися. Професор Бінкс декого з них згадував, але… Ой, та це все дурниці. Могутність чарівних паличок залежить від того, які чаклуни ними користуються. Дехто просто любить похвалитися, ніби його паличка найбільша і найкраща».
«А звідки ти знаєш?» – засумнівався Гаррі. «Звідки ти знаєш, що всі ці чарівні палички, такі як жезл смерті і паличка долі, це не одна і та ж сама чарівна паличка, тільки назви впродовж століть змінюються?»
«Ага, і що всі вони не та бузинова паличка, яку виготовила смерть?» – здивувався Рон.
Гаррі засміявся. Дивна ідея, що стрілила йому в голову, була такою сміховинною. Його власна чарівна паличка, нагадав він собі, була з гостролисту, а не з бузини. До того ж, виготовив її Олівандер. Це було відомо, незважаючи на все, що вона виробляла тієї ночі, коли Волдеморт гнався за ним у небі. Та якби ж вона була всемогутня, то хіба б вона зламалася?
«А чого ти обрав би камінь, га?» – запитав у нього Рон.
«Якби можна було повертати людей, то з нами був би Сіріус Дикозор, Дамблдор, мої батьки». Ні Рон, ні Герміона не посміхнулися. «Але якщо вірити Бардові Бідлу,
вони не захочуть сюди повертатися», – сказав Гаррі, згадуючи казку. «А чи є ще й інші казки про камінь, що може воскрешати мертвих, га?» – запитав він Герміону.
«Нема», – сумно відповіла вона. «Не думаю, що іще хтось, крім містера Лавгуда, вірить, що це можливо. Бідл, мабуть, позичив ідею з легенди про філософський камінь. Замість каменя, що робить безсмертним, він вигадав камінь, що завертає смерть».
Запах з кухні ставав дедалі дужчим і чимось почав нагадувати підгорілі труси. Гаррі сумнівався, що зможе з'їсти, бодай, дрібку ксенофілієвої страви, так, аби той не образився. «А як же плащ?» – повільно проказав Рон. «Невже ви не бачите, що тут він таки правду казав? Я вже так звик до Гарріного плаща, до того, який він надійний, що навіть і не задумувався про це. Я не чув, аби хтось ще мав такого плаща, як Гаррі. Він же безвідмовний. Нас ще ні разу під ним не побачили».
«Ясно, ще не побачили, Роне. Ми ж стаємо під ним невидимі».
«Але ж все, що він казав про інші плащі, а то не якісь там дешевенки по 10 за кнат, то знаєте, правда? Я про це якось раніше не думав, але не раз чув про плащі, з яких від старості вивітрюються чари, або вони зношуються, рвуться від заклять. Плащ Гаррі належав ще його батькові, тож не скажеш, що він новенький. Але він просто досконалий».
«Ну добре, Роне, нехай, але ж камінь».
Поки вони сперечалися, Гаррі ходив по кімнаті, майже їх не слухаючи. Підійшов до гвинтових сходів, ковзнув очима вгору і одразу прикипів поглядом. Зі стелі горішньої кімнати на нього дивилося його власне обличчя. Після короткого збентеження він зрозумів, що то не віддзеркалення, а картина. Заінтригований, він поліз сходами нагору.
«Гаррі, що ти робиш? Не лізь туди без нього!»
Проте Гаррі вже був на третьому поверсі. Луна прикрасила стелю своєї кімнати 5 чудово намальованими обличчями своїх друзів – Гаррі, Рона, Герміони, Джинні та Невіла. Вони не рухалися, на відміну від портретів у Гогворці, однак певна магія в них все ж таки відчувалася. Гаррі здавалося, що вони дихають. Навколо картин звивалися неначе 5 золотих ланцюжків, з'єднуючи їх між собою, проте коли Гаррі уважно придивився, то виявив, що то не ланцюжки, то одне єдине слово, написане 1000 разів золотим чорнилом. «Друзі! Друзі! Друзі! Друзі!» Гаррі відчув приплив приязні до Луни, роззирнувся по кімнаті. Біля ліжка була велика фотографія малої Луни із дуже схожою на неї жінкою. Вони обіймалися. Луна на знімку була охайна, доглянута. В житті Гаррі її такою не бачив. Фотокартку вкривав порох. Це Гаррі дещо здивувало. Він озирнувся ще раз. Щось тут було не так. На блідо-блакитному килимі теж лежав товстий шар пилу. У шафі з нещільно зачиненими дверцятами не було жодного одягу. Ліжко було якесь холодне і непривітне, мов би на ньому не спали вже декілька тижнів. Павутина затягувала найближче вікно, за яким світилося криваво-червоне небо.
«Що там таке?» – поцікавилася Герміона, коли Гаррі зійшов вниз, та не встиг він відповісти, бо з кухні саме підіймався ксенофілій з тацею, заставленою мисками.
«Містер Лавгуд», – запитав Гаррі, – «а де Луна?»
«Не зрозумів».
«Де Луна?» – ксенофілій завмер на сходах.
«Я ж вам казав, вона там, біля нижнього мосту, ловить плімпів».
«А чого ж тоді у вас на таці лише 4 миски?» Ксенофілій спробував щось сказати, проте не видушив з себе жодного звуку. Тишу порушувало
тільки невтомне пихкання друкарського верстата і важке брязкання таці в тремтячих руках Ксенофілія.
«Таке враження, що Луни тут не було вже кілька тижнів», – сказав Гаррі. «Немає її одягу, і на ліжку вже давно ніхто не спав. Де вона? І чому ви постійно дивитеся у вікно?»
Ксенофілій впустив тацю. Миски гойднулися і порозбивалися. Гаррі, Рон і Герміона вихопили чарівні палички. Ксенофілій завмер з рукою, котра ледь-ледь не встигла сягнути в кишеню. У цю мить друкарський верстат голосно бахнув, і на підлогу з-під скатертини посипалися численні номери базікала. Верстат замовк. Герміона, не відводячи чарівної палички від містера Лавгуда, нахилилася і підняла один з журналів.
«Гаррі, подивись!»
Незважаючи на розгардіяж, він швидко підійшов до неї. На першій сторінці базікала красувався його знімок з написом «Небажаний номер один» і повідомленням про винагороду за нього. «Що? Базікало змінив редакційну політику?» – холодно поцікавився Гаррі, а мозок його працював тим часом на повних обертах. «Цікаво, що ви робили, містере Лавгуд, коли вийшли з будинку? Посилали сову міністерству?»
Ксенофілій облизав губи.
«Вони забрали Луну», –
прошепотів він.
«За все те, що я досі писав, вони забрали мою Луну, і я не знаю, де вона, що з нею зробили, але вони можуть повернути її, якщо я...»
«Здасте їм Гаррі», – договорила за нього Герміона.
«Нічого не вийде», – категорично заперечив Рон. «Геть з дороги! Ми йдемо звідси!»
Ксенофілій був схожий на примару. Він постарішав років на 100. Губи його скривилися у страхітливій посмішці.
«Вони тут будуть з секунди на секунду. Я мушу врятувати Луну. Я не можу втратити ще й Луну. Ви звідси не підете!»
Він розставив руки перед сходами, і в Гарріній уяві на мить постала його мати, котра зробила те ж саме, захищаючи його ліжечко. «Не змушуйте нас завдавати вам шкоди», – попередив Гаррі. «З дороги, містере Лавгуд!»
«Гаррі!»
– закричала раптом Герміона. Повз вікна пролітали постаті на мітлах. Скориставшись тим, що гості відвернули очі, Ксенофілій вихопив чарівну паличку. Гаррі вчасно зрозумів їх помилку. Він кинувся вбік і ледь встиг відштовхнути Рона з Герміоною з траєкторії приголомшливого закляття. Воно пролетіло кімнату і влучило в ріг різкопроривця. Стався колосальний вибух. Кімнату розтрощило вщент. На всі боки полетіли уламки дерева, шматки паперу, всілякий мотлох, все довкола огорнула непроникна хмара густого білого пилу. Гаррі підлетів вгору, а тоді бабахнувся об підлогу, нічого не бачачи і затуляючи голову руками від уламків, котрі сипалися на нього. Він чув, як верещить Герміона і кричить Рон. Щось зі страхітливим брязкотом загуркотіло додолу сходами. Він зрозумів, то падає спиною вниз, збитий з ніг вибухом Ксенофілій. Гаррі спробував вибратися з-під уламків, котрі мало не засипали його з головою. Через густу куряву він ледь міг дихати й бачити. Пів стелі обвалилося, і край луненого ліжка звисав у діру. Погруддя Ровіни Рейвенклоу без половини обличчя лежало неподалік. У повітрі кружляли клапті роздертого пергаменту, а друкарський верстат лежав на боці, перекриваючи сходи на кухню. Поблизу заворушилася ще одна біла постать. Герміона, вкрита пилом і сама схожа на статую, притулила пальця до вуст. Внизу, грюкнувши, відчинилися навстіж двері.
«Траверсе, чи ж я тобі не казав, що немає чого спішити?» – пролунав грубий голос. «Хіба не бачиш, що в цього психа просто почалися чергові галюцинації?» щось бабахнуло. Ксенофілій закричав з болю.
«Ні, ні, на горі Поттер!»
«Я ж тобі ще того тижня казав, Лавгуде, що ми повернемося тільки заради надійної інформації. Пригадуєш, минулий тиждень, коли ти хотів обміняти доньку на ідіотський головний убір, котрий стікав кров'ю, га? А тиждень перед тим...» Знову щось бабахнуло і пролунав крик. «Тиждень перед тим, коли ти думав, що ми її віддамо, якщо ти надаси нам докази про існування зім'я Торро, бабах, гих, бабах, хропачів, бабах!»
«Ні, ні, благаю вас!»
Ксенофілій ридав після кожного із бабахів.
«Там справді Поттер, справді!»
«Тепер ти нас покликав, аби підірвати!» – проривів смертежер. Знову посипався град ударів впереміж з воланням агонізуючого Ксенофілія. «Селена, зараз тут все обвалиться!» – почувся інший холодний голос, і відлуння від нього гайнуло покрученими сходами. «Сходи нагору теж завалило. Якщо розчистимо, будинок може впасти!»
«Брехлива ти паскуда!» – крикнув чаклун, якого звали Селден. «Ти ніколи в житті й не бачив Поттера! Думав заманити нас сюди й вбити? І ти ще надієшся повернути собі своє дівчисько?»
«Я присягаюся! Клянуся! Поттер на горі!»
«Ваменум ревеліо!» – пролунав голос під сходами.
Гаррі почув, як поруч тихенько охнула Герміона. Його охопило дивне відчуття, ніби щось налетіло на нього, заливши все тіло своєю тінню.
«Селвине, там на горі справді хтось є!» – різко проказав другий чоловік.
«Це Поттер! Я ж кажу вам, Поттер!»
– ридав Ксенофілій.
Будь ласка, прошу вас, віддайте мені Луну! Поверніть мені Луну!»
«Ти забереш своє дівчисько, Лавгуде!» – промовив Селвін. «Якщо піднімешся нагору і приведеш сюди Гаррі Поттера! Але якщо це змова, якщо це якась твоя витівка і там сидить у засідці твій спільник, аби заманити нас у пастку, то ми ще подумаємо, чи залишити тобі, бодай, шматок доньки, щоб було що поховати!»
Ксенофілій заскиглив від страху і відчаю. Щось засовалося і заскреготіло. Ксенофілій намагався продертися крізь завал на сходах.
«Швиденько, швидко!» – прошепотів Гаррі. «Треба зникати!»
Він почав вибиратися з-під руїн, маскуючись шумом, що його здійняв на сході в Ксенофілій. Рон майже з головою засипаний був уламками. Гаррі й Герміона якомога тихіше підповзли до нього і спробували зіпхнути з його ніг важкий комод. Ксенофіліїве гупання і скрегіт стали долунати ближче. Тим часом Герміона задумала звільнити Рона закляттям політ.
«Ну що ж»,
– видихнула Герміона, коли почав трястися потрощений друкарський верстат, що перекривав сходи. Ксенофілій був всього за кілька кроків. Білими від пилюки губами Герміона спитала.
«Гаррі, ти мені довіряєш?»
Гаррі кивнув головою.
«Тоді добре. Дай мені плащ-невидимку. Роне, накинь його!»
«Я? А Гаррі?»
«Будь ласка, Роне!» «Гаррі, міцно тримай мене за руку! Роне, хапайся за моє плече!»
Гаррі простяг ліву руку. Рон зник під плащем. Друкарський верстат, що перекривав сходи, завібрував. Ксенофілій намагався пересунути його заклинанням політ. Гаррі не знав, чого чекає Герміона.
«Тримайтеся! Тримайтеся!» – шепотіла вона. «Тримайтеся! Будь-якої секунди!»
Над поваленим сервантом з'явилося біле, як папір, обличчя Ксенофілія.
«Забуттятус!»
– крикнула Герміона, спрямувавши чарівну паличку йому в лице, а тоді повернула її на підлогу.
«Депрімо!»
Вона пробила діру у підлозі. Друзі каменем шугонули вниз. Гаррі відчайдушно чіплявся за Герміонину руку. Знизу пролунав крик. Він іще встиг побачити двох чоловіків, котрі намагалися вислизнути з-під уламків стелі та потрощених меблів, що градом посипалися на них. У ту ж мить Герміона крутнулася в повітрі, і гуркіт від падіння будинку став стихати в вухах Гаррі, коли вона потягла його в темряву.